менің жолым сендердікінен соншама жоғары. Жаратқан ие, менің ойым сендердің пікірлерінен өзге, менің жолым сендердікінен басқа, деп ескертеді. Аспанның жерден қаншама жоғары болатындай, менің жолым да сендердікінен соншама жоғары. Менің ойым да пікірлерінен тым биік. Ишайя пайғамбардың кітабы 55-ші тарау, 8-ші және 9-ші аяттар. Барлығы біздің бір рет көңіліміз қалған жағдайдан басталады. Мысалы, Құдайдан бала кезіңізде ауырып қалған үй жануарыңыздың сауығып кетуін сұрасақ та, ол сауығып кетпегенде әдетте көңіліміз қалады. Егер Құдай осындай нәрселердің болуына жол бергенде, яғни бір нәрсе біз қалағандай болмаса, бұдан былай көңіліміз қалмау үшін келесі жолы кез келген нәрсені абайлап істейтін боламыз. Періште Мариямға Исаның дүниеге келетінін жарияламас бұрын, ол бір қарт елі зайыпты жұпқа олардың балалы болатынын айтқан еді. Келі кітапта сол баласыз елі зайыптылардың өте кәрі болғаны айтылған. Бірақ періште әлгі адамға: «Закария, қорқпа, тілегің қабыл болып, әйелің Елизабет саған ұл туып береді. Ұлдың атын Жақия деп қоясың. Төбен көкке жете қуанып шаттанасың. Көп адамдар да оның дүниеге келгеніне қуанады. Ол жаратқан иенің алдында мәртебелі болып, шарап, сыра атаулыдан аулақ жүретін болады», деді. Лука жазған ізгі хабар 1-ші тарау 13-ші 15-ші аяттар. Закария өзінің қартайған түріне бір қарап, бұған қалай көз жеткізе аламын деп сұрады. Келі кітапта Закария мен Елизабет туралы Құдай алдында әділ жандар болып, жаратқан иенің барлық өсиеттері мен ережелеріне сай мінсіз өмір сүріп жатты делінген Лука жазған ізгі хабар 1-ші тарау 6-ші аят. Олар Құдайдың не істей алатынын жақсы білді, бірақ бәрібір сол уәдені дәлелдейтін фактілер іздеп сондай сұрақ қойды. Дәрігер Филипп Айжиан бұл туралы былай деп жазған екен: «Бұл күмән емес, бұл көңілі қалғанды болдырмас үшін дәлелдеуді талап ететін қорқыныш сезімі. Закария бәріміз сияқты қайғының не екенін жақсы білетін және оны болдырмауға тырысқан адам еді. Болдырмау үшін барынша Құдайдан дәлелдеме сұрады. Бірақ біздің қорқынышымыз Құдайдың біздің өмірімізге берген батасын тоқтата алмайды. 9 айдан кейін Жақия есімді сәби дүниеге келіп, Закария мен Елизабет Құдайды мадақтады. Өткені Құдай, менің жолым да сендердікінен соншама жоғары, менің ойым да пікірлерінен тым биік», деді. Ишайя пайғамбардың кітабы 55-ші тарау 8-ші 9-ші аяттар.